Sieviete, 35 gadi, nesā brilles, sporto vismaz reizi nedēļā un labprāt ēd sēņu mērci. Tāds īsumā ir vidējā Latvijas pārstāvniecības Briselē darbinieka portrets, kas parādās vērojot nesen veiktās aptaujas rezultātus.
Salīdzinoši, protams, pārstāvniecības kolektīvs ir jauns, bet tā nav tikai tipiska Latvijas tendence. Tā būtībā ir visu Baltijas valsts tendence un arī vēl vairāk jauno dalībvalstu tendence.
Vēstniece Ilze Johansone vada Latvijas pārstāvniecību Eiropas Savienībā.
Proti, kā ar Eiropas Savienības jautājumiem nodarbojas tie cilvēki, kuri ir studējuši vai no Eiropas tiesības, vai piedalījušies iestāšanās sarunu procesā un tālāk tātad jau ir turpinājuši savu karjeru darbā ar Eiropas Savienības jautājumiem.
Turklāt vēl pirms dažiem gadiem vidējais darbinieku vecums bija zem pašreizējiem 35 gadiem. Vaicāja vēstniecei, vai tas varētu būt tādēļ, ka daudzi, kuri strādā ar Eiropas Savienības jautājumiem, to dara jau gadu aiz gada?
Nu, tas būtu tāda diezgan skarbi teikt, es esmu starp tiem, kas sāk. Es biju pārstāvniecībā 2003. gadā, kad mēs ieguvām novērotāju status. Es negribētu teikt, ka es novecoju kopā ar pārstāvniecību, bet jā, laikam jau.
Jā.
Latvijas pārstāvniecībā Briselē jau tagad ir aptuveni 170 darbinieki. Tikai daļa no viņiem ir diplomāti. Citi ir dažādu ministriju un iestāžu eksperti, kuri, piemēram, specializējas lauksaimniecības, kuģniecības vai dzelzceļa jomā. Un, protams, ir arī tehniskais atbalsta personāls. Lielākā daļa, 65%, ir sievietes. Johansone atzīst, reizēm gribētos, lai par Eiropas jautājumiem interesētos arī vairāk vīriešu.
Katrā ziņā mēs no tā netaisam lielu stāstu, bet priekš pārējiem kolēģiem, protams, tas nerad ir amizanti, mūsu delegācijas bieži vien sastāv tikai no sievietēm.
Pārsteigums nebūs arī tas, ka 81% pārstāvniecības darbinieku kadreiz mūžā ir dziedājuši korī.
Arī es esmu dziedājusi korī, tas gan bija ļoti sen, tas bija skolas laikā, bet arī ar visu dalību dziesmu svētkos.
Aptaujas data liecina arī, ka Latvijas ierēģi Briselē runā vidēji vairāk kā divās svešvalodās, aktīvi sporto un mēdz arī lasīt sēnes, lai pagatavotu mērci, kas daudziem ir iecienītākais latviešu virtuves ēdiens. Pēc vēstnieces Johansones domām tas liecinot par spēju būt gan kosmopolītiem, gan arī saglabāt saikni ar dabu.
Pat aizbraucot atvaļinājumā uz Latviju vasarā atrast vismaz vienu rītu, kurā aiziet līdz mežam un pašam ar savām rokām salasīt sēnes.
Tomēr var diezgan droši teikt, ka līdz nākamā gada 1. jūlijam, kad Latvija nodos prezidentūras grožas Luksemburgai, pārāk daudz brīva laika dažādiem hobijiem un dabas baudīšanai, pārstāvniecības darbiniekiem diez vai būs. Arcims Konarhavs, Latvijas Radio, Briselē.